Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban doporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayetinde universiteti eden hüjümi zerarly adamdan 21 adamyň wepat bolanlygyny aýtdy.
Mera jo dosta wo jo de hobo raz usme
bo. Ortetin Gazprom kompaniýasy türkmen gaz bilen ulaşygyny ýatyrmagynyň sebäbini düşündirdi.
Ortetin gaz monopoliýasynyň prawleniýasynyň başlygyny ornatar Aleksandr Medvedew şertnamanyň Gazyň wasa sebäpli bolanlygyny.
Äzerbaýjan öz milli pulyny goldamak öňçe çäre görýär.
Banklara, şeýle hem aeroportlardaky we mehmanxanalardaky pul saçylýan kiosklara daşary ýurt valyutasyny satmagy çäklendirdiler.
Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň ýylaty satylmaýanlygynyň sebäbi resmi taýdan düşündürildi.
Resmi maglumatda bu çäreniň esasy maksatlarynyň biriniň Türkmenistanda jenayetçilikli ýol bilen alynan girdejileriň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň öňüni almak bilen baglanyşdyrylýar aýdylýar.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy böhrüne başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban doporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayetinde universiteti eden hüjüminiň pidalarynyň sanynyň azynyň 21 adama ýetenligini, şol sanda studentleriň we okuw zaýynyň iş şäherleriniň wepat bolanlygyny habar berdi. Regional polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Wazir, pida bolan studentleriň köpüsiniň universitetiň ýaşaýyş zaýynda atylyp öldürilenligini aýtdy. Baçahan universitetiniň ýaşaýyş zaýlary Çarsadda şäherinde vilayetiň paýtagty Peşawardan 17 kilometr uzaklykda Şer, vazir vepat bolanlaryň sanyna Pakistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligi aýdylýan hüjümçüleriň girip girmeýänligini tahkiklaşdyrmady. Waka şahit bolan student hüjümiň bolan wagtynda okuwçylaryň ençemetiniň dowula düşüp aýnadan bökenligini gürrüň berdi. 20-nji ýanwarda ýerden hüjümçüler universitetiň studentlerini we mugallimlerini oka tutmagynyň dowamynda 2 sany güýçli partlamanyň sesiniň hem eşidilenligi habar berildi. Halkara biznes we siyasi liderleri dünýäniň iqtisady forumyny geçirmek üçin 20-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherine jemlendiler. Forumda dünýäniň ýüzüýüz bolýan iň uly meseleleri şol sandy. Migrant krizisiniň Ýewropa bileleşiginiň geljegine ýetirip biljek täsiri, ekstremist töwüşçülere garşy göreş, global maýlaýyş we neftiň bahasynyň peselmeginiň hem Hitaýyň ösüşiniň haýallamagynyň iqtisadyýata etiren täsiri bilen bagly meseleler maslahat edildiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jon Kerry Ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmek üçin 20-nji ýanwarda Ýerden Zürihe bardy. Kerrynyň gündogry Ukrainada hökümet güýçleriniň we Ortetçi separatistleriň arasyndaky konflikti çözmek meselesinde öňe güdüşlük gazanmak üçin itergi berjegine garaşylýar. Islam döwleti ekstremist topary Irakda 3500 çemesi adamy şol sanda aýallary we çağalary gulçuluga aldy diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. 19 janwarda çap bolan hasabatda bellenişine görä ekstremist topary uruş jinayetçiligi, adamzada garşy jinayetçilik we belki genosid hökmünde ketgitläp boljak hereketlere jogapkär. Islam döwleti topary aýallary we çağalary jinsiz zorlugy hususan da seksual gulçuluga çekmegini dowam etdirýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Hasabatda Irak howpsuzlyk güýçleriniň we olar bilen ýaran toporlaryň şol sanda kürtleriň peşmerga güýçleriniň de raýatlary öldürmek we orlamak hereketlere baş goşunlygy habar berilýär. Hasabata görä Irakdaky zorluklar derarly 2014-nji ýylyň ýanwar we 2015-nji ýylyň oktýabr aýlarynyň aralygynda 18 mingden gowrak parahat ýaşaýjy wepat bolupdyr we 36 mingden gowrak adam yaralanypdyr. Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov, Britanya'da FSB'nin önkü ofiseri Aleksandr Litvinenko'nun öldürülmeği önce derinevlerin neticelerinin Kremli kızıklandırıyan meselelerin arasında değerliğini 20. yanvarda etti. Dmitri Peskov bu beyanamasını derinevin yolbaşçısı Robert Owen'in hasavat varada çıkışının önü sirasında etti. 2015. yılın iyul ayında London'un parçalık adalet hudunda geçirilen dinlençikte Litvinenko'nun ayalının aklavçısı Putin Litvinenko'nu öldürmekte ayıpladı ve Kremlin derinevçilere petkil beryenligini aýtdy. Кыргызстандын парламенти Орсет менен 2 саны суу электростанциясын урмак ва долондурмак барада лаалашыгы бес этмек боюнча сес беришлик кечирди. Иктисади министрдин орун басары Нурлан Садыков сес беришликтен соң канун чыгаруучуларын өңүндөн чыгышында тези май коюучу тапылан ваадына Бишкектин Орсетли ширкеттеринин проекти ИЯМ ятыран 37 миллион долларын кайтып бержектигин айтты. Садыков лаалашыкларын Орсеттин маалий өпчүнчүлүгүн жетмесчилиги себепли ятырланлыгыны белдеди. Кечин айда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев нефтин баасынын пети качмагынын ва иктисадий санкцияларынын нетижесинде Орсиядын иктисадий кубатынын пети качмагынын Кыргызстаны 3.2 миллиард долларлык проектлер үчүн тээди партнер көзлөмөгө мажбур эдиянлыгын айтыпты. Өзбекстандын дашкы иштер министринин жолбашчылыгындагы делегация 19 январда Вашингтондо Бирлешкен Штаттардын жогору дарежелүү расмийлери менен дуушук кечирди. Урматтуу радио dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.